Hvorfor skal man bruke mester?
Du har jo utdannet, du har jo giddet å ta deg brye med å gå skoletida.
Både det faglige, økonomi, drift, ledelse, alt som hører med, som du lærer om på mesterutdannelsen. Jeg sier jo med stolthet at jeg er byggmester.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til Ukraina-podden. Det er litt over en time siden USA vedtok en gigantpakke til Ukraina på over 670 milliarder norske kroner. Jørn er med meg på telefon, og hva betyr det, Jørn?
Det betyr at endelig så kan USA igjen bruke sin voldsomme kapasitet, både finansielt og militært, til å forsyne Ukraina og ukrainsk seier. Altså det vil si, de er kommet forbi det riktige hindret. Nå er det vel nå må vedtas i senatet og også skrives under presidenten og sånn, men det er administrativt sett i forhold til som har vært bremsa av Speaker Johnson i representantenes hus alt for lenge.
Ja, og vi vet ikke helt hvor lang tid det tar før vi faktisk vil se amerikansk støtte i Ukraina, for som du sier så må det behandles både i senatet og det må godkjennes av Biden. Biden har sagt at han vil gjøre det her så fort som praktisk mulig, så det er vel snakk om kort tid, sier det, og de har jo antageligvis, eller vi vet jo at USA har mye utstyr og ammunisjon i Europa, så det er snakk om relativt kort tid, men om det er snakk om 2 dager eller en uke eller to, det vet ikke jeg.
Nei, og så har de jo systemer for det her. De har systemer for å flytte ting raskt rundt i verden. De har den største flåten av store transportfly som finnes i verden, og særlig sånne ting som artilleriammunisjon. Jeg er ganske sikker på at de kan få raskt til Ukraina så snart det er godkjent. Og jeg regner med at folk har ikke suttet på hendene sine. Det er sikkert noen planer lagt for hvor fort de kan få gjort noe hvis det her blir vedtatt.
Ja, og jeg tenker også greit å ta med seg at det var et ganske stort flertall også i representantens hus som stemte over det i kveld, som stemte ja. Hvis jeg ikke, nå tar jeg det litt på husken, men det var litt over 200 som stemte ja, og så var det bitterlitt over 100 som stemte nei. Og alle de som stemte nei var fra, jeg tror 112 som stemte nei, og alle de var republikanere.
Det stemmer. Og det er jo litt overraskende, for det har vært en del kritiske stemmer blant demokraterne, så jeg hadde ventet at det skulle være noen demokrater som stemte mot også.
Ja. Espen Barth Eide rykket jo kjapt ut og kom med kommentarer om støttepakka, og var veldig, veldig klar og tydelig på at det her var viktig for Europa, og hvordan tolker du hans kommentarer, Jørn?
Nei, det er positivt, og han hadde jo også en rekke positive kommentarer i Kiev da han var der, og opposisjonen har på en måte pålagt regjeringen å øke Nansen-pakken, og det virker ikke som regjeringen er mot det selv heller. Så, og det er det vi må håpe på nå, for at vi har en av de få positive tingene med at ting har vært fastlåst i USA er jo at Europa i større grad har mobilisert. Initiativet til Tjekkia, det er et luftverninitiativ som Norge er med på, det er et panserkjøretøyinitiativ. Den finansielle støtten øker. Europa har skjønt at vi kan ikke akseptere at Russland skal vinne. Og nå når amerikanerne er tilbake, i hvert fall for en stund, den her summen på 60 milliarder dollar blir å holde i stund. Men vi får håpe at det vil kombineres med økt støtte fra Europa, at ikke nå europæerne trekker seg tilbake, for at hvis europæerne fortsetter å øke og eskalere sin støtte sammen med denne støtten fra USA, så kan det faktisk gjøre en forskjell på slagfeltet.
Ja, vi skal snakke mye mer om det her. Dette er en nødpodd en lørdag kveld, hvor jeg er på jobb og egentlig skal sitte og jobbe med noe helt annet, så jeg må dessverre løpe nå, og det er så derfor Jørn er med oss på telefon, så vi beklager den eventuelle lydkvaliteten der, men er det noe du brenner inne med før vi avslutter, og ønsker lytterne en god lørdag og helg videre, Jørn?
Ja, jeg brenner inne med et innstendig ønske om at norske politikere skjønner faren vi står i nå, og at de parallellene som Jostein Moen snakket om da han var hos oss, faktisk gjelder. Ja. Og det sa vi også til Stortinget da vi var på høring om langtidsplanen for forsvaret, og det kan det være at vi spiller av som en lydklipp etter episoden nå.
Jeg synes det var godt oppsummert. Takk for at du tok deg tid en lørdagskveld i Jørn. Nå skal dere få høre klippet fra da Jørn, i kraft av å være leder for Norsk-Ukrainsk Vennforening, var på høring på Stortinget om langtidsmeldingen for forsvarssektoren. Der var han sammen med nestleder i Norsk-Ukrainsk Vennforening, Jan Ottesen, og jeg tenkte at det kan være interessant for dere å høre hvordan en sånn høring høres ut.
Det er Det Norske Ukraine, en venneforening, og da ber jeg om at de i komiteen som har spørsmål tegner seg under det innlegget. Vær så god.
Takk skal du ha. Jeg heter Jørnsen Henriksen og er leder av Norsk Ukrainsk Venneforening. Med meg har jeg nestleder Jan Ottesen. Norsk Ukrainsk Venneforening vil uttrykke sterk støtte til regjeringen sitt forslag om å betydelig øke satsingen på forsvaret. Det er vanskelig å overdrive hvor betydelig vår sikkerhetssituasjon har forverret seg i på litt over 2 år. Vi har en aggressiv nabo som invaderer naboland, og NATO-avskrekkingen har vaklet. Men det er ikke en unik hendelse. Norge har doblet forsvarsbudsjettet før, i perioden 1935-1940. En historisk parallell som alle burde være klar over. I juni 37 så var det debatt her i Stortinget om militær støtte til republikanerne i den spanske borgerkrigen. Utenriksminister Halvdan Koht var imot, og han sa: «Vi sørger over all den vildskapen, all den styggdommen som har fått bre seg, men vi skal være glad for at ikke hele verden er omgjort til et eneste Spania.» Fra fascisterne vant den spanske borgerkrigen, så gikk det 1 år og 9 dager før Nazi-Tyskland invaderte Norge. Og til tross for en dobling så klarte ikke forsvaret å hindre en okkupasjon. Det tar tid å bygge opp en forsvarsevne og en forsvarsvilje, men det er ikke nok å bygge opp vårt eget forsvar. Det finnes ingen investeringer eller politiske grep Norge kan gjøre som i like stor grad trygger vår sikkerhet som å sørge for at Ukraina vinner krigen. En ukrainsk serie vil dramatisk redusere faren for at mine eller dine barn vil mobiliseres til en fremtidig krig i Europa. Men akkurat nå så er det fare for ukrainsk kollaps. Det er viktig at vi styrker vårt eget forsvar med 600 milliarder. Men vi er det eneste landet i Europa som har råd til å gjøre det, og samtidig styrke støtten til Ukraina like mye, uten å engang ta opp lån. Vi burde ikke bare gjøre det for at det er moralsk riktig å gjøre det, vi burde gjøre det for at det sikrer tryggheten vår. Og vi burde gjøre som NATO-generalsekretær Stoltenberg sier, styrke forsvaret vår, men å prioritere ukrainsk seier enda høyere.
Og når det kommer til selve vår innspill til selve langtidsmeldingen, så er det 2 perspektiver vi vil vise til. Det ene er norsk støtte til ukrainsk NATO-medlemskap. Det er det eneste som vil sikre en stabil og fred i Europa. Og det er viktig at Norge er en pådriver for at Ukraina blir medlem i NATO så fort som mulig. I tillegg så er det industrielle, forsvarsindustrielle samarbeidet med Ukraina viktig. Det er viktig at Norge satser på egen forsvarsindustri og bygger ut den. Men samtidig må vi også samarbeide med Ukraina, både på de programmene som er mulig, at norsk forsvarsindustri som vil satse og etablere seg i Ukraina får nødvendige garantier og støtte, og at Norge bidrar til den ukrainske våpenindustrien. Den ukrainske våpenindustrien har stort potensial, men mangler penger. Det er en område der Norge kan bidra, og som også vil sikre ukrainsk uavhengighet, og også kunne gi gode effekter økonomisk for landet, i tillegg til Norges frihet og sikkerhet.
Takk til Norsk-Ukrainsk Venneforening. Vi har jo hatt en bolk knyttet til forsvarsindustrien, så vi har for så vidt liksom snakket om det fra før, men dere peker jo også på det her behovet for samarbeid for å etablere produksjon i Ukraina. Hvis du kan utdype litt mer hva det Norge kan gjøre for at vi skal lykkes med det. Og gjerne også være mer spesifikk på hva det er ut fra deres kunnskap, da, hvor stor behovene i Ukraina er, både knyttet til våpen og ammunisjonsstøtte, men også knyttet til finansiering sånn, for å drifte staten. Vi har jo flere ganger utfordret regjeringen på dette, har flere ganger også fått svar på at det som ligger i Nansen-programmet foreløpig er på en måte tilstrekkelig, noe vi da tenker at det ikke er. Takk.
Og det andre går til Norsk-Ukrainsk Venneforening, og det er man ber om NATO-medlemskap. Den diskusjonen har vi jo hatt også med den forsvarskomiteen i Ukraina. De ønsker jo da at det skal skje umiddelbart. Det vil jo si at NATO i krig med Russland. Mener også Norsk Ukrainsk Venneforening at det et riktig strategi og riktig å gjøre på det nåværende tidspunkt?
Takk for gode spørsmål. I februar så møtte jeg Alexander Kamyshyn i Kiev. Han minister for strategisk industri, forsvarsindustri. Han sa at de har betydelig potensiale for å øke sin egen produksjon av blant annet ammunisjon, men også droner og andre ting som de trenger for å vinne krigen. Men den største flaskehalsen for alle produksjonslinjer de hadde var finansiering. Og det ingen tvil om at Ukraina må ta et valg mellom om de skal finansiere eller lønne lærere, eller om de skal finansiere de våpensystemene som kan beskytte skolen. Der. Dagen etter jeg forlot Lviv, så ble det skolen truffet helt vest i Ukraina. Så de trenger penger. Når det gjelder NATO-medlemskap, så vil jo at de skal få et signal om at de blir med så fort som praktisk mulig.
Jeg vil bare understreke det. Det kom en rapport vel i forrige uke fra ukrainske myndigheter der de offentliggjorde sitt forsvarsbudsjett, og der de viser også potensialet for å kunne investere i egen industrisektor. Jeg tror det var rundt 18 milliarder euro som et potensial som de har mulighet til å investere i egen forsvarsindustri hvis de bare har pengene. Så det er pengene de mangler, og man derfor glad for at regjeringen, en samlet opposisjon, nå har gitt tydelig signal om at Norge ikke gjør nok for Ukraina, alle må gjøre mer, og at det er stor forventning om at det også blir fulgt opp i tiden som kommer.
Ja, altså, vi har ikke så veldig mye mer våpen å gi som Norge. Vi har gitt veldig mye av det vi har, men vi har penger, og denne krigen kan finansieres til å vinne. Ukraina har såpass mye kapasiteter selv som kan finansieres opp. Så vi kan ikke sette oss ned og si at vi har ikke mer våpen, for vi har fortsatt statsfinanser.